Diyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatlı radyo dinleyiciler. Türkmençilik programımıza başlayar. Bu sefer atalar sözü hem Türkmençilik baharatını gururunu hem radyo dramanı dikkatinizi ödürler. Başta söz nöbeti Oğanistan'a kavarçıyımı Habibullah Hakkandan.
Durmuşun dürlü uğurlarını öd içine alayan atalar sözü İslam dini düşüncelerine alayda dam sofizm taklimatlarına öğren köp uğurlarda gavat geliyer. Zinha şöyle mukaddes atalar sözünün bir neçesinin mazmununa siz kadirli dinleyicilerin ünsünüzü çekmeyi makul bildik. Ertir turda atan gör, atan bolmasa atını gör. İnhaşul Türkmen nakılları ve atalar sözünden bir parça. Sul setirlerden çem tutulsa Türkmen'in at hem de ata ne derecede olu hormat koyandığı düşünüklü olup çıkıyor. Türkmen halkı umuman üç zadi bir dengde mukaddes hasaplap ve onlara hasam olu hormat koyup ve ayretinlikte silap dururlar. Onlardan birincisi ata, ikincisi vatan, üçüncüsü attır. Bu sözde şayet edip at dostu, ata dostu. Atanı söyen, vatanı söyer diyen yani nakılları getirmek olur. İslam dini talimatlarında ve sufizm yol yordosunda da şul üstad ayratin hormat bilen silahının yer. İlki bilen sözümüzü ata bilen bağlanışıklı devam ettirsek, Türkmen atalar sözünde eğirtir turda atan gör değil yer. Yani insan ne derecede işi kıstaklı bolsa da, neçe ulu davaralara katlaşmayı gödümünde tutup, ve ona tayarlık koruyan bolsa da, ilki bilen eğirtir turup atına ve atasına ziyaret etmelidigini, hem de atağın meherli kursağından çıkayan ak patasını alıp, işe uğrasan işin revaç, baktın yar bolcaktığını şöyle setirler arkalı atalarımız bize düşündürüptürler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in köp yerlerinde ata ene ulu hormat koyulmalıdığını nıgtap, eğer de onlardan birisi ya da ikisi birden garlık ömrüne yetişseler, onlara üf deme ve çürküme ve onlara kovi sözler bilen yüzlenip, mehribanlık kanatını yayıp, ey birbar Allah, ata enemizin bize yaş çağılığımızda rahim edenleri yali, sen onlara rahim et deyip haklarına dua oka diyer. Yeniden Türkmen atalar sözünde ata alkışı altın değil yer. Mahtumulu pırağı olsa, işi revaş tapar alkış alanın kargış kalındırmaz başı sindirir deyip yediyer. Muhammed Peygamber'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte olsa, ehli zadın Allah bilen ortasında perde var. Emma olin ata inen doğası hem de kelime bilen Allah'ın ortasında perde yok diyilvaydı yer. Rivayet edilen yine bir hadis-i şerifin mazmununun belli buluşuna göre, üç zeyli doğanın kabul bulacaktığında hiç şek yoktur deyip Muhammed Peygamber belleptir. Olardan birincisi atanın doğası, ikincisi musafir kişinin doğası, üçüncüsü zalimden zulüm veren mazlumun doğasıdır. Türkmen nakılları ve atalar sözünde ata hakkı, huda hakkı, ene hakkı, peygamber hakkı deyilip belleniptir. Emma olin İslam dininin taklimatları şu tayda Türkmen atalar sözünden bir az tafavutlulukta. İktiri hidayatlı kitapta aydılışına göre, Muhammed Peygamber enanın hakkı evladın üstünde atanın hakkına iki barabardır deyip düşündürüptür. Yeni bir hadisin mazmunundan belli buluşuna göre, menin yakşılığıma küm ökte haktar deyip, tahabalardan birisi soruq verende, Peygamber aleyhisselam enin deyiptir. Ol sahaba şöyle soruğu üç kezi kaytalap sorandı da, Peygamber aleyhisselam ona senin yakşılık etmekine ilki bilen enin haktardır deyip cevap veriptir. Dördüncü gezek soranda atan deyiptir. Yeni bir hadis-i şerifte olsa Allah'ın radiyliği atan radiyliğinde ve Allah'ın kahar gadabı hem atanın kahar gadabında deyip Muhammed Peygamber aydıptır. Şu taydan yine bir belli olup yüde çıkayanda Türkmenlerin öz atlarına ata hem de vatana hormat koyuşları yali ulu hormat koyanlıklarıdır. Tarih boyunca Türkmenler öğren ulu şanı şöhretli ve batırgay bir millet bulandıkları ötür. Özlerinin asıl nesilli atlarını ve yarak esbaplarını nire barsalar da özleri bilen bile alıp barıp, ва олары өз дурмышларының иң мөһим ва айрылмаз бір бөлеги хасаплап тұрлар. Ақылпай Қасабай аталар сөзінде атын хасам улы орны бар. Хатта түркменлер аталмақ ва ат сақламағы улы соғаплы бір иш деп хасаплаян екенлер. Аталжақ білен оғылы ержеге Худа етірер дейін, яны аталар сөзі хем бүгепе шаятлығы дейер. Аталарымыз өз атларына бар болан юрек дуйғыларыны ва ихласлылықларыны бәян едіп, атан алан ерде той болар. Аты барын ғанаты бар. Ат досты, ата досты. Сырын білмедік атын сыртын сейпама. Атын рызқи алында. Ат чапмаз бақт чапар. Дейін яны нақылары біде мират қалдырып тұрлар.
Хавиулла Хаққан ендің дедіңіз. Новаттағы радиодрама.
Шихағы нәмі келдің яйқап, өзіңнен өзің ершәрін мұл өтердің. Егілік мүй?
Айны, егілік дейтіңем болыр, егілік дәл дейтіңем.
Яшылы, бір бол өтіршіңі бір дүшіндіржек бол, елсе өтен кетшен көргілі ақылынан адашыптыр дей аймасын?
Ай, ең інім, ентек ақыл хұшым ерінді, ені юваш-юваш ақылын адашыянырым арамызды тапылып дұрда.
Яшыл, сен күміртік күрлен болып, көп чашың өзіне тереден ялеттің ай. А мүмкін болса, келіңі яйқап, ершаршыңы бір дүшіндіріп берді.
Білер болсаң, едарамызды иғынақ болды. Мен шо иғынақтан келіян.
А иғынақтыр чәрі, давара, біздің хәдіркі дөуірімізді бір барың хер күні болып тұра.
Доғырай дәңінім, еңі біздің едарамызды бүгін көлін иғынақ, өңкілердің хас айратын, хас тапауытты олы да.
А иғынақ иғынақтыр да. Оң нәхелі айратынлығы болу білер.
Сен нем дүйінні шүгінні телевизері томаш еттің мей?
Ах, мен телевизері сәретмәуі уақытым бар мей? Өзің білияңа, иірер тиірден ги жашама шелі, хар сұрып, бәш шай тапчық болып бөрмін.
Ачағазықларыңы ас қор етмезек болып хар сұрыяныңдан мен хаварлы. Йөнік әмақал телевизері де сәретіп тұрмалы.
Айо, түркмен телевизерінің берген кепләшіклерінің нәмесіне сәретші?
Йоқ, нем сен қаты ялыңшияң. Мұннан бір нәшігін өң қызықлы ойын бар көділді. Ойының бас қақырманы, сайлаулар, кем референдумлар кетірмек бойынша меркедің башлығы болды.
Ай, қоя, нәм өзі пізінден бошап артист болып ме?
Ай, артистін оздырып мы дейп бір соғары сана? Ол шықышынна вәхмет топорлардан, райытлардан келіян көп санлы үлдірмелер назарда тұтып, Кеттәмді Түркменістанның қағырмағын елін ады дақмалы теклип етті.
Ай, яшылы, бұтады ген алар азат ең. Өң бұлар ял теклиплері, Дем партияның шол уақытқы бірінші секретары, әм шолың ял адамлар көп теклип етерді. Демек, оны кезек Меркез сайлау комиссиян башылығына етіп тұрды.
Ай, мен мұны ген алам оғынем. Бізің едарамыздағы бүгінкі болын иғынығы ген алиян.
Яшылы, иғынық деп көп айттың өлі. О иғынақты нәм болды?
Йоқордан, яңқы еділін текливі әхлі ерлерді қорламал дейлін тавсырып келіптір. Текливчі алы яранжанларын бір топары, бейірі-бейіріні итекләп, мүнмәрі тарап оқладылар өзіні. Вәхмет топарының адынын бай көрледілер
ә. Залды олдыру отырын қарамайы қалқы текливі қорлады ме?
Ай, йоқ, қорлан тапылмады. Хер кім дымақ біле болды. Ағыр едарамылың башлығы, Нәме менің қорыншылығы өлені әлі ұлып отырсыңыз. Дестіні ел шарпың дейін соң, адамлар көгінлі көгінсіз шапақ шалдылар.
Демек, йоқорды сценариясы дүділін пейсі адамлары яраманырды.
Ай, яраса-ярамаса, иғынағын қарар дейлін ері қолды. Оны Меркез сайлау комиссияң башлығының текливіні икеллап қолыяндығымыз. Кеттәміздің Түркменстанның қахраман дейін ады аңырияны білін мұнасиптығы ұлы харплар біле яділді.
Өңкеттемдім алты кедек қарман болыпты. Алты кедек.
Нәме, әдір кейміз оның пәсі дұрмаз дейжек олиямын.
Яңқи ал теклипчілер бар қа? Оз дұрырым.
Ай, инейм өлмесек, онам көрі берер. Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияс, оны Назар Худайберді алып барды, ене де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.